Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќовска Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Се вжешти македонско-бугарската реторика. Македонските граѓани решението за системските проблеми го параат во странство. Мигранти од Централна Азија преко Мексико до Американскиот сон. Шетане.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Лавина реакции пристигна Софија кон Скопје по споредбата на премиерот Димитар Ковачевски на бугарскиот дискурс кон Македонија со рускиот кон Украина. Билатералната политичка сцена се вжешти и повинувањата за црни листи за бугарски државјани во Македонија. Македонските и бугарските политичари во последниве два дена разминија силни зборови, со што ја заострија реториката во македонско-бугарските односи. Темата за билатералните односи и вметнувањето на бугарите во македонскиот устав преку грбот на македонскиот револуционер Гоце Делчев се случува во период кога во земјава е формирана работна група која работи на уставни аманмани, а во Бугарија се водат преговори за формирање на влада по петите поред вонредни избори. Бугарскиот претседател Румен Радев и порача на македонската влада дека ќе може да каже дека гради модерно мултиетничко општество кога ќе најде сили да ги впише, како што вели, сонародниците на Гоце Делчев во својот устав. На оваа изјава му возврати македонскиот премиер Димитар Ковачевски.
Значи, она на што ние работиме во моментов, бидејќи е формирана работна група, од како работната група ќе ги направи амандманите, значи дека наследниците на Гоце Делчев ќе ги вметнат со народниците и наследниците на Радев во македонскиот устав.
До засилена реторика дојде откако Ковачевски вчера го спореди дискурсот кој се користи во Бугарија кон Македонија со рускиот кон Украина. Како одговор на бугарската подпредседателка Илјана Јотова и незиниот говор за обесправени бугари во Северна Македонија. Според Ковачевски, обвинувањата од Јотова се целосно неосновани, доаѓаат од земја која што не ги почитува пресудите на Европскиот суд за човекови права и стандардите на Советот во областта на човекови права. Изјавите на премиерот Ковачевски реагира и бугарски пратеници, кои порачаа дека е неправда некој денес да се осмели да ги спореди со Руската Федерација. Лидерката на бугарската социјалистичка партија Корнелија Нинова изјави дека партијата иницира декларација во Националното собрание за осуда на односот на Северна Македонија кон Бугарија. Причина за тоа според неа се многу неприфатливи зборови и постапки од страна на официјалните власти во Северна Македонија. Вметнувањето на бугарите во македонскиот устав е услов за продолжување на преговорите на земјава за членство во Европската унија. Македонскиот премиер е дециден дека уставните измени се дел од преговарачката рамка со Европската унија и дека земјава преговара со Европската унија, а не со Бугарија. Политичките тензии меѓу двете соседни земји дополнително се разбрануваа откако на бугарскиот европратеник Андре Ковачев не му беше дозволен влез во земјава заради неговите сопатници. Но МВР не одговори конкретно за Радио Слободна Европа дали постојат списоци на бугарски граѓани на кои им е забранет влез во Северна Македонија. Вчера во Скопје не е пристигнал ниту бугарскиот европратеник Ангел Джамбаски, кој е познат по своите националистички испади дури и во Европскиот парламент, а кој требаше да учествува на состанокот на мешовитиот парламентарен комитет меѓу Северна Македонија и Европската унија. Претходно македонскиот претседател Пендаровски за обвинувањето дека билатералните односи се нарушуваат со забраната за влез на европратеник во Македонија изјави дека не може некој да се сокрива за својата функција, а да изнесува ставови кои ја повредуваат јавната безбедност во земјава. Лицата кои имаат територијални претензии нема да влезат во Македонија, порача Пендаровски. Официјална Софија веќе полого време го блокира членството на Скопје во Европската унија со обвинување за непочитување на договорот за добро соседство и за непочитување на правата на бугарите во Македонија, а го спори и идентитетот и јазикот на македонците.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Како матурантите ќе положат државна матура? Како да се најде термин за на лекар или да се заврши работа на шалтер без врски? Ова се само дел од прашањата кои ги машат граѓаните. Неефикасни институции, проблеми во здравство, образование се високо на листата од причини зошто граѓаните се иселуваат од земјава. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Потешко е да стигнеш до центарот на главниот град, отколку да фатиш автобус за надвор од земјата. Вели Весна од скопската населба Железара, иако живее само на неколку километри од центарот на градот. Понекогаш чека и по повеќе од 40 минути да дојде автобус за градски превоз. Побргу ќе ти дојде автобус за востранство. Вадев карта да ја посетам ќерка ми која се исели во Хрватска. Во ист термин заминуваат три автобуси. Девојчето во туристичката агенција ме праша зошто вадам повратна карта. Сите други се извадиле во еден правец. Од три автобуси само јас планирам да се вратам, вели таа. Додека чека да и дојде автобусот, на памети доаѓа уште една мака. Како помалиот син ќе положи матура. До пред неколку денови одржувањето на државната матура висеше на конец поради штрајкот на вработените во Државниот испитен центар, институција која ги спроведува овие тестирања. Прво нема книги за сите предмети. Свидетелства, како и секоја година, може да им доцнат. Стрес ме представува и тоа што ќе ги чека другата година. Вели Весна и додава дека ништо во државата не може да се заврши без врски. На лекар не чекаш само кога одиш на матичен, а за друго тешко се доаѓа на термин за прегледи, затоа ќе си отидеш на приватно и ќе си платиш. За документи нешто ако ти треба мора да фатиш врски да влезеш преку ред за да завршиш некоја работа. Инаку по цел ден треба да си чекаш, вели таа. Токму затоа незината Керт одлучила да си замине од земјата. Отина ниту една врата каде што ќе тропнеш не можеш да си завршиш работа. Вели Весна. Државната матура е последна во низата стресови на родителите оваа учебна година. Школската година е при крај, а учениците уште не ги добија сите учебници. Генерацијата што сега матурира е посебна приказна, вели Лидија, мајка на двајца матуранти. Ако им се собере се на се, дали 200 дена оде активно на училиште? Оваа генерација учеше онлайн поради ковид пандемијата, а оваа година неколку месеци има прекини во наставата поради дојави за бомби. Се прашувам што ќе биде со нив и како ќе студираат. Стресот сега ми е како ќе положат матура. Станаа како препарирани, ништо веќе не ги допира и изгубија концентрацијата за учење. Матија немаат концентрација ниту книгата физички да ја држат, вели Лидија. Таа додава дека оваа генерација го пропуштила процесот на зреење, па иако како семејство се трудат да им го надополнат, тоа не дел од воспитно-образовниот процес што го пропуштиле затоа што не одеа на училиште, сепак не во целост успеваат во тоа. Не треба да не чудиш што толку многу луѓе сака да се иселат. Оти во ниједна институција не може да си завршиш никаква работа и постојано има некаква неизвестност, вели Весна. Масовно се селат, гледам и тука од соседството и не само матуранти да си бегаат, се целат цели семејства, вели таа. Последното истражување на фондацијата Вестминстер од минатата година покажува дека две третини од младите сакаат да се иселат од земјава, а парите не се единствената, често ни главната причина. Покрај нискиот квалитет на образование и ниски примања, квалитетот на здравството, животната средина, социополитичките услови се дополнителна причина поради која младите се заминуваат од државата. Граѓаните се жалат на политизација, корупција и не им веруваат на институциите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Редовна комуникација со ученици и протоколи за користење на мобилни телефони препорачува владата за намалување на насилството во училиштата. Експертите се согласни дека добро е што државата ги адресира прашањата за менталното здравје и меѓуврсничкото насилство, иако сметаат дека тоа е малку задоцнато. Тема на Ивана Стојкова.
Основните средните училишта добија препораки од владата да ја интензивираат комуникацијата во триаголникот ученик-наставник-родител. Ке се намалува и употребата на мобилни телефони во училиштата, учениците, доколку имаат потреба, ке можат да закажат лична средба со психолог или друг стручњак во училиштето или пак во општината каде што живеат. Овие уште десетина други предлог мерки беа одобрени од владата на последната седница. Целта е да се зголеми безбедноста во училиштата откако алармот беше вклучен по трагедијата во Србија кога 13 годишен ученик уби 9 соученици и еден работен во училиштето. Јаким Неделков, председател на Синдикатот за образование, вели дека дури ако е задоцнато добро што конечно се адресираат овие проблеми во образовниот систем. Тој смета дека освен институциите, одговорност за однесувањето на децата во училишната средина имаат и родителите.
Дефинитивно треба нешто да се превземе за вакви случувања кои што беме бесмесвеноци во соседството што се случи, па и се случуваат и несакани ситуации во Македонија. Дефинитивно треба се превземе нешто. Факт е дека има насилство, меѓу врсничко насилство или булинг во училиштата. Редко се зборува јавно за оваа проблематика, меѓутоа психолозите може би повеќе се информирани, сигурно има статистика во однос на тоа колку младите или малите деца или младите ученици жалат на вакво насилство. треба да се охрабрат во секој случај, ова да се пријавува и јавно да се говори, јутоа и треба да се преземаат мерки за да се спречи.
Моника Андревска, мајка на две малолетни деца, за Радио Слободна Европа вели дека динамичниот живот ја сведе на минимум комуникацијата меѓу децата и родителите, заменувајќи ја со социјалните мрежи. Во потрагата по успешни деца заборавивме да градиме среќни деца. Треба да се фокусираме на суштинските прашања за тоа како децата го поминуваат денот на училиште и од дебатата во овој момент да научиме дали децата имаат проблем или не и да се посветат на негово решавање. Многу поважно е како се чувствуваат во училиште отколку оценките што ги добиле, вели Андревска. Едно од предлогмерките предвидува и протоколи за користење на мобилните телефони. Владата им препорача на општините и на градот Скопје да ги ангажираат директорите на основните и средните училишта да организираат и воспостават протокол за користење на мобилни телефони од страна на учениците и наставниците за време на часот, но и во училишните простории. Дел од експертите за комуникацијски науки истакнуваат дека во дигитална ера тешко е да се забрани користењето на уредите, прашањето е како да се користат, но нагласува дека постојат можности уредите да се користат и за развој на знаењето и без комуникација меѓу децата, која често ескалира и во сајбер булинг.
Според мене, она на која што треба надлежните институции да работат по моментов е како да изградат правилник, курикулум, насоки да овие уреди кои што ги имаат децата и младите или кои што ги бидат дадени од страна училиштата за време на часовите се користат за полесно совладување на наставата, за следење на практични видеа, може би други дигитални платформи, каде што нешто се надоградува во однос на самиот час или самиот наставен процес.
Вели Бојан Кордалов. Владата на вчерашната седница усвои 10 препораки за училиштата, директорите, општините, меѓуопштинските центри за социјална работа, Министерството за образование, Бирото за развој на образованието и Државниот просветен инспекторат, а целта е да се превенира меѓуврсничкото насилство.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Раста бројот на мигранти од Централна Азија кои искористувајќи го безвизниот режим во Мексико со руски пасоши преку Тихуана пробуваат да влезат во Соединетите Американски држави. Илјадници киргистанци, таџикистанци и узбекистанци бегаат од руската војна мобилизација и тргнуваат во потрага по американскиот сон. Деталите за оваа историја ќе ви ги пренесе Владимир Калински.
Саодат Джумабоева со своето тричлено семејство неделава лета за Истанбул на првиот дел од патувањето, тоа што таџикистанските мигранти се надеваат дека ќе биде нов, подобар живот во Соединетите Американски држави. Таа плановите за патувањето со месеци ги крои со уште петмина други, еден со народник од Таџикистан и четворица киргистанци. Со нив се спријателиле во Москва, каде што моментално живеат и работат како и многу други мигранти од Централна Азија. Ниту еден од нив нема американска виза и не планираат да аплицираат. Наместо тоа, овие пријатели се придружуваат на рапидно растечкиот тренд на баратели на азил од Централна Азија и Русија во обидот нелегално да влезат во САД од Мексико за да ги остварат своите американски соништа. Познаваме многу киргистанци и узбекистанци кои отидоа во Мексико минатата година, користејќи ги нивните руски пасоши, а тие веќе се во Америка, работат таму, заработуваат пари, рече Джумабоева за Радио Слободна Европа. И ние ќе ги искористиме нашите шанси, додаде таа, посочувајќи дека неа поколебува ризичното патување низ Мексико, во кое според некои сведоци може да бидат ограбени, нападнати или затворени. Незиното семејство не е разубедено во намерата ниту од новите построги правила за миграција во САД кои потенцијално би можеле да ги дисквалификуваат од барање азил во Соединетите Држави. Според новите регулативи кои месецов стапија на сила, мигрантите може да бидат одбиени на граница ако не поднеле барање за азил преку интернет пред да се обидат да влезат во земјата или не побарале прво азил во некој од другите земји низ кои патувале на патот кон Соединетите Држави. Оние кои илегално ќе преминат во САД би можеле да бидат депортирани или да се соочат со 5-годишна забрана од земјата. Од почетокот на 2022 година забележан е значителен раст на бројот на луѓе кои со руски пасоши влегуваат во САД преку Мексико. Многумина го поврзуваат овој тренд со инвазијата на Москва на Украина, настан што поттикна илјадници луѓе да ја напуштат Русија. Податоците на американската влада покажуваат и повисоки стапки на одобрување за барање на азил од државјани на Узбекистан, Казахстан и Русија во периодот од октомври до јануари.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.